Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Когда старого создано уже советский год.
Вот это и глумицу Дженнифер Лопес.
Новинарин. Новинарин. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарење.
Радио Београд 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović i sa vama u narednim minutima o najvažnijim temama o kojima izveštavaju svetski mediji. Održana je vojna parada u Pekingu povodom 70. godišnjice pobjede nad fašizmom i pobjede kineskog naroda u narodno-oslobodilačkoj borbi protiv Japana. Na paradi je učestvovala i srpska vojska. U svečanom defileu na trgu Tiananmen učestvovalo je 12.000 pripadnika kineske vojske i oko 1.000 vojnika iz 17 drugih država. Predstavljeno je 200 letelica i oko 500 tenkova, topova, raketnih lansera i projektila raznih veličina i dometa. Više od 80% vojne opreme na paradi predstavljeno je prvi put, preneo je Financial Times. Kina pokazala mišiće posle Drugog svetskog rata, javlja CNN. NBC News istakao je deo izgovora predsjednika Xi Jinpinga, u kojem je najavio da će broj kineskih vojnika u narednom periodu da smanji za 300.000. Asia Times navodi da je to način da se uredi stanje u jednoj od najbrojnijih vojski i da se pokaže svetu da Kina je krenula putem mirnog razvoja. Inače, izdvajanja za odbrambeni budžet Kine ove godine su 145 milijardi dolara, što je drugi po veličini vojni budžet na svetu, posle američkog. Paradi u Pekingu prvi put prisustvovao je veliki broj stranih lidera. Pored ruskog predsjednika, tu su bili šef francuske diplomatije i američki ambasador u Kini, ali i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Zapadni analitičari ističu da je parada prva od dolaska aktualnog kineskog predsjednika Xi Jinpinga na vlast 2012. godine bila prilika da se svetu prikažu nova dostignuća u proizvodnji oružja, a da se u domaćoj javnosti učvrsti ideja nacionalnog identiteta. Kako analizira Deutsche Welle, to bi mogao biti odgovor Pekinga na nastojanje japanskog premijera Abea da promeni ustav i tako omogući uvođenje regularne japanske vojske. Osim toga, Kina želi da se pokaže Sjedinjenim američkim državama kao dominantna regionalna sila u južnom i istočnom Kineskom moru. Što se tiče poruke za domaću javnost, predsjednik Kine želi da pokaže da ima potpunu kontrolu nad vojskom. U svetskim medijima i dalje dominantna tema migranti. Gotovo da nema portala ili elektronskog izdanja nekog medija koji nije preneo sliku deteta koje se utopilo u pokušaju izbeglica da se brodom domognu turske obale. Turska policija pronašla je trogodišnjeg dečaka na plaži letovališta Bodrum preko puta grčkog ostrva Kos. New York Times apeluje na takvu uznemirujuću sliku i kaže da ceo svet treba da je vidi, kako bi međunarodna zajednica konačno nešto uradila da zaustavi rat u Siriji. Reuters javlja da je na železničkoj stanici Keleti u Budimpešti haos. Nema direktnih vozova koji idu ka zapadnoj Evropi, navodi se u saopštenju mađarske železnice koju prenosi ova agencija. Međuvremenu, poslanik vladajuće partije Fides, Gerelis Gulias, rekao je novinarima da će zakon o pooštravanju kontrole granica biti ove nedelje na dnevnom redu u parlamentu. Prema njegovim rečima, ograda i takav zakon mogli bi da reše migrantsko pitanje, a broj ilegalnih prelazaka mogao bi da padne na nulu do sredine septembra. Uznemirujuća izjava i mađarskog premijera Viktora Orbana, koji danas putuje u Brisel da razgovara na ovu temu sa evropskim zvaničnicima. On kaže da ulazak izbeglica u Evropu preti hrišćanskoj evropskoj ruti i da sve evropske vlade mora da kontrolišu granice. Prethodno je mađarska policija naredila izbeglicama da isprazne trg ispred železničke stanice Keleti i da se premeste u podzemni prolaz ili posebno određenu tranzitnu zonu. Mađarska, nemačka i austrijska policija formirale su zajedničke patrole koje kontrolišu vozove koji se obraćaju od Budimpešte preko Beča do Minhena, dok pripadnici mađarske i slovačke policije nadgledaju vozove koji idu za Bratislavu. Italija, Nemačka i Francuska potpisale su zajednički dokument u kojem su pozvali na preispitivanje aktuelnih propisa Unije o azilu i na fer raspoređivanje izbjeglica. A na telefonskoj liniji iz Berlina je urednik Nemačko radio televizije Berlin Brandenburg Adrian Kostre. Gospodine Kostre, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
Kažite nam kakva je trenutna situacija u Nemačkoj, da li posle svih ovih odluka mađarskih vlasti da spreče odlazak izbjeglica u Nemačku je njihov priliv smanjen ili su se već snašli na neki drugi način, pronašli alternativne puteve i njihov broj se ne smanjuje u vašoj zemlji?
Eto, ajmo reći na sreću ili nesreću, ne znam, neka interpretira svako kako hoće, alternativnih puteva za sad izgleda nema. I da, točno je, priliv izbjeglica osjetno se smanjio u posljednja dva dana. Nakon što su, na primjer, u ponedjeljak još na glavni kolodvor u Minhenu iz Mađarske stiglo njih čak 3500, u utorak ih je stiglo tek 150. E, ovim obratom situacije zatečeni su bili i brojni njemački građani koji su za izbjeglice pripremili brdo živežnih namirnica i bezalkoholnih pića, odjeća, higijenske kozmetike pa i igračaka za djecu, na kojima su sad pred kolodvorom u Minhenu praktično ostali sjediti. Dio te pomoći sad je preusmjerena na odredišta u kojima su već pristigle izbjeglice smještene, a kažem odredišta jer pravih domova za izbjeglice koji bi mogli primiti njihov tako velik val u Njemačkoj nema, pa se za njihov smještaj koriste sve moguće prostore koje dolaze u obzir, odnosno zadovoljavaju bar minimalne sanitarne preduvjete kao što su zatvorene škole, napuštene kasarne ili kao ovdje u Berlinu jedna iseljena gradska vijećnica, a pomišlja se čak i na veliki međunarodni kongresni centar u srcu grada koji možda neki od slušatelja znaju, ICC, koji je trenutno zatvoren zbog sanacije.
Pomenuli ste da je veliki broj ljudi pripremio ono što je najpotrebnije izbjeglicama koje tek stignu u Nemačku, ali je primetno i izveštavano je više puta ovih dana da ipak postoje delovi Nemačke u kojima je vlada antimigrantsko raspoloženje. Kancelarka Angela Merkel najavila je da će Nemačka primiti ove godine čak 800.000 izbjeglica. Da li nemački mediji analiziraju na koji način bi oni mogli da budu integrisani u društvo?
Pa, ajmo reći ovo prvo sa tim antimigrantskim raspoloženjem. To je točno i ta netrpeljivost prema strancima, nažalost, nije ograničena samo na istok Njemačke, koje se najčešće spominje, iako je tamo izraženija. Naime, skoro dnevno izbijaju požari u objektima predviđenim za naseljavanje izbjeglicama, pa i onima koje su izbjeglice već smještene. Pitanje njihove integracije, pak, niti je pripremljeno, niti je riješeno. Prije svega se ovdje vodi spor oko toga koje se izbjeglice uopće tako mogu nazvati. Za većinu njemačkih građana nema dvojbe da to spadaju i pravo na pomoć imaju izbjegli iz ratnih područja. Trn u oko javnosti su takozvane ekonomske izbjeglice, a pritom se misli prije svega na došljake sa takozvanog Zapadnog Balkana, koji po svim saznanjima i procjenama ne dolaze u Njemačku zbog toga što im u domovini prijeti opasnost, već zato da bi sebi i svojima osigurali lagodniji život u inozemstvu, tako se to bar ovdje tumači. Zato se sada ubrzava i postupak da bi se zemlje poput Crne Gore proglasile sigurnim zemljama porijekla, kako bi se takve izbjeglice što skorije moglo vratiti u domovinu. Sve ovo itekako je bitno ako se zna da te izbjeglice sa Zapadnog Balkana čine okruglo 50% izbjeglica koje su na putu za Njemačku. Dakle, još nije jasno u kojim je brojkama onih koji bi mogli steći pravo ostanka u Njemačkoj riječ, pa je teško i nešto konkretno planirati. Evo jednog primjera iz susjedne zemlje Brandenburg, tamo je već izračunato da prvi smještaj izbjeglica u toj saveznoj zemlji Brandenburg, tu saveznu zemlju košta dnevno 1200 eura. Dakle, dnevno 1200 eura po izbjeglici. Sad ako uzmete u obzir ovo brojku koje ste sami naveli, 800.000 koji se očekuju, onda možete otprilike procijeniti o kojim bi iznosima mogla biti riječ, ali kažem, budući da ta brojka od 800.000 nije brojka onih koji će ostati, nego je brojka onih koji dolaze, nema nikakvih konkretnih saznanja što bi se i kako mogla dalje uraditi. S druge strane, dakle, Njemačkoj odavno nedostaje kvalificirane radne snage, jel? A i natalitet je toliko malen da bi primjerice svaki priraštaj samo pomogao održavanju time ugrađenog mirovinskog fonda. Jedan zgodan primjer je ovaj koji je prenijela njemačka televizija. Prema jednoj analizi koja se odnosi na strance u Njemačkoj koji ovdje žive i rade već godinama pa i desetljećima bez njemačkog građanstva, ti Njemačkoj preko poreza koji uredno plaćaju godišnje donesu 30% više dobiti od na njih utrošenih planiranih izdataka. Znači, od konkretnih mjera za sada ništa više, nego samo spontano otvaranje provizornih škola za njemački jezik i rješenje za zdravstvenu skrb izbjeglica poput novo uvedenih zdravstvenih kartica za njih, čije korištenje podmiruju pojedine savezne zemlje Njemačke, a to samo one koje su uvele i izdale dakle takve kartice, ne sve, evo, Berlin, na primjer, ne.
Evidentno je dakle da nema jedinstvenog evropskog odgovora na migrantsku krizu. Svakodnevno slušamo različite izjave evropskih zvaničnika koje su čak potpuno i suprotne. Da li delite mišljenje pojedinih analitičara da Evropskoj uniji preti političko vanredno stanje i kakve bi bile posljedice?
Pa pazite, ja mislim da je to stvarno veliko pitanje. I prije svega mislim da je ovaj val izbjeglica veliki test za funkcionalnost Europske zajednice. Odbijanje mnogih članica Europske unije da ravnomjerno sudjeluju u rješavanju ovog prije svega europskog problema dovodi u pitanje smisao cijele Europske unije, i to ne samo u financijskom, već i u moralnom pogledu. Ako problem ostane, ajmo tako reći, na grbači Njemačke, Austrije i Švedske, građani tih zemalja s pravom će se upitati čemu im članstvo u Europskoj zajednici uopće služi, a isto pitanje već se nedavno postavljalo i još se postavlja u vezi sa financijskom sanacijom Grčke. Dakle, Europska zajednica uistinu je na velikoj kušnji i sada ima priliku pokazati da nije samo još jedna od sjajnih ideja kakvih se sjećamo iz prve ruke i vlastite prošlosti, već da ista ta zajednica ima dovoljnih opravdanja za osiguranje vlastite budućnosti.
Kolega Kostre, hvala na uključenju u novinarenje. Gost novinarenja bio urednik Nemačke radiotelevizije Berlin Brandenburg Adrian Kostra. Još jedna vest koja se odnosi na migrante u Velikoj Britaniji, koja je do sada primila najmanji broj izbjeglica, više od 20.000 ljudi potpisalo je do sada peticiju u kojem se traži da ta zemlja primi veći broj migranata. Britanska vlada dužna je da odgovori pošto je broj potpisnika peticije premašio 10.000, a ako ta cifra dostigne 100.000 ljudi, onda će to pitanje biti razmotreno u parlamentu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:52. Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe u studiju Miroslav Vojvodić, urednik i voditelj Vesti u 9. Miroslave, dobar dan.
Dobar dan.
I domaća štampa prepuna priča o migrantima, o izbjeglicama i da čujemo na koji način o tome naši mediji izveštavaju.
Danas je intervjuisao Bohuslava Sobotku, predsjednika češke vlade. On je rekao da je ubeđen da Evropi treba jača spoljna i bezbednosna politika i da mora jako da se vodi računa šta se dešava u njenoj neposrednoj blizini, da ne mogu da se zatvaraju oči kada je rat u Libiji i Siriji u pitanju, i kaže da na granicama šengenskog prostora treba organizovati centre za izbeglice gde će moći da se identifikuju da li se radi o ekonomskim izbeglicama ili izbeglicama u nuždi, naravno samo deo intervjua. Politika donosi jednu zanimljivu sliku iz Nemačke. Angela Merkel je napunila 7 mjeseci u izbegličkom kampu u Hanoveru gdje je rođena. Njena majka je iz Gane i taman pred porođaj je stigla u taj grad. Ime njene ćerke privuklo je mnogo novinara, pa je Ofelija objasnila da je zahvalna nemačkoj kancelarki što je prihvatila izbeglice i impresionirana je onim što je Merkelova za njih uradila. I kako piše Politika, Angelu Merkel nazivaju majkom svih odbačenih. Pored toga, novosti pišu da je precrtano 18 atašea, odnosno naših ekonomskih diplomata, iz tima od 27 ekonomskih diplomata koji su pre 5 godina poslati širom sveta, ostale samo 9, 18 je vraćeno sa dužnosti i Rasim Ljajić, ministar trgovine, rekao je za taj list da mandat preostalih 9 ekonomskih diplomata je produžen do nove godine, a posle toga biće napravljena nova mreža privrednih atašea. Blic piše o našoj kući, o televiziji i kaže naslov je, odnosno nadnaslov, odgovor javnog servisa na ofanzivu realitija na komercijalnim televizijama. RTS je, kako Blic saznaje, u pregovorima da otkupi jedan kviz inostrane licence, licencni takmičarski show program, a Nebojša Bradić, koji je urednik kulturno-umetničkog programa, za ovu jesen, ali i za narednu godinu, najavljuje nove dramsko-igrane programe u produkciji javnog servisa i nove dečije emisije.
Nadamo se da će to onda smanjiti malo gledanost ovih realitija koji su zaista prepravili sve druge televizije koje postoje na našem tržištu.
I ono što je bitno, da RTS održava zaista visok kvalitet svog i radio i televizijskog programa.
Ali to ima i ovih ljudi koji se i na drugi način bore. Videli smo nedavno i slike ovde na samom Trgu Republike, ljudi školovanih muzičara koji pokušavaju transparentnom kulturom protiv realitija da pokažu svoje mišljenje o svemu tome. Miroslave, hvala. Bio je ovo Miroslav Vojvodić, za vas prilistavao domaću štampu, a mi u 4 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnje.